Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kryeministri Isa Mustafa tha se masa e përkohshme e gjykatës kushtetuese të Kosovës nuk e dhënë në pikpyetje dialogun për normalizim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Duke u shprehur lidhur me raportin e progresit të Komisionit Evropian për Kosovën, ish shefi i zyrës së BE-s në Kosovë, Tomas Njoki, thekson:
"For anti-corruption, this is an area where we feel the Kosovo is at an early stage of preparedness."
Lufta kundër korrupsionit është një fushë për të cilën mendojmë se Kosova është në një fazë të hershme të përgatitjeve.
Agim Maliqi nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës për ndikimin eventual të politikës në gjyqësi shprehet:
"Por është shumë e rëndësishme të potencohet se deri më tani nuk kemi pasur ndonjë denoncim nga ndonjë gjyqtar se ka qenë ndikuar në punën e tyre. Nuk kemi evidentuar ndonjë rast të tillë."
Kosova po i humbë pronat e ndërmarrjeve që gjenden në territorin e ish Jugosllavis, thonë përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 12 nëntor 2015, po ashtu mund të dëgjoni: OSBE-ja ka shprehur shqetësim për projekt ligjin për ndryshime të kodit penal në Shqipëri lidhur me shpifje. Donald Tusk tha se kriza migrantëve mund të shkatërrojë marrëveshjen e lëvizjes së lirë Schengen në Bashkimin Evropian. Shtetet perëndimore dhe ato të gjirit arab thonë se kundërshtojnë një plan të Rusisë për paqe në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raporti i progresit për Kosovën i Komisionit Evropian nga përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë është vlerësuar si mjaft kritik, bile më kritik se raportet e viteve të kaluara. Duke ju referuar këtij raporti, sot ata kanë theksuar se Kosova nuk ka shënuar përparime të duhura dhe se në të gjitha fushat është në fazën përgatitore. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Lufta kundër korrupsionit, reforma në administratë, zhvillimi ekonomik, lufta kundër krimit të organizuar janë disa nga fushat që Kosova nuk ka shënuar përparim në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Kështu kam vlerësuar përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë gjatë një debati me temën raporti i progresit për Kosovën, cila do të ishte përgjigjja më e arsyeshme. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Hulumtime të Avancuara Agrondemi ka thënë se raporti i progresit ka treguar se Kosova ka shënuar ngecje në reformat e brendshme përgjatë viteve.
Shembull janë funksionimi i ekonomisë së tregut, ka marrë nota negative për 10 vjet. Nuk ka asnjë përparim. Struktura sektoriale dhe ndërmarrësisë nuk ka asnjë përparim. Hyrja dhe dalja në treg nuk ka asnjë përparim. Ndërtimi i korrupsionit, administrativ reforma në administratë publike, ndërtimi i krimit organizuar në terrorizëm, të gjitha janë me të njëjtën gjuhë.
Ai ka shtuar se nuk ka shpresë se në vitin e ardhshëm, kur do të publikohet raporti i progresit, Kosova do të shënojë progres në këto fusha. Raporti i progresit për Kosovën i Komisionit Evropian gjatë këtij debati është theksuar se Kosovën e ka vlerësuar se gati në të gjitha fushat është në fazat fillestare të përgatitjeve. Zëvendës shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomas Njok, ka thënë se në shumicën e fushave Kosova është në fazën e hershme, por që këta e ka theksuar normale, pasi që sipas tij Kosova sapo ka filluar shtegun e saj të vërtet drejt Bashkimit Evropian.
"For anti-corruption, this is an area where we feel the Kosovo is at an early stage of preparedness."
Lufta kundër korrupsionit është një fushë për të cilën mendojmë se Kosova është në një fazë të hershme të përgatitjeve. Por ka pasur ca përparime në veçantisa i përket bashkëpunimit në mes të agjencive kundër korrupsionit dhe prokurorisë. Po ashtu kemi parë përparime dhe tek sistemi deklarimit të pasurisë, ku është zhvilluar pak gjatë kësaj periude, por në përgjithësi nuk kemi parë rezultate konkrete në këtë fushë, sidomos në arrestimin e rasteve apo profileve të larta të korrupsionit, ka thënë zëvendës shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Ai ka theksuar se gjendja mbetet e pakënaqshme në fushën e ekonomisë, sidomos kur është fjala për papunësinë. Sipas tij ka pasur disa shenja të rritjes pak më të madhe ekonomike si dhe rritjes së investimeve, por që të gjitha këto janë të pakta në krahasim me gjendjen e përgjithshme. Edhe kryeredaktori i gazetës Koha Ditore, Agron Bajrami, ka teksuar se në shumicën e sektorëve, konstatohet se Kosova është në fazën e nisjes së përgatitjes për adresimin e një çështje.
Kemi problem me administratën publike dhe gjyqësorin ku theksohet vazhdimi i politizimit, për të vazhdimi i një lloj ndërhyrje të politikës apo të emrimeve politike dhe jo emrimeve sipas merites. Gjyqësori po ashtu është shumë relevant edhe në aspektin në pjesën ku monitorohet se si është luftuar korrupsioni dhe krimi organizuar, gjërat të cilat konstatohen me një gjuhë poshtë drejt për drejt se nuk janë luftuar në masën sa jo vetëm sa është pritur dhe dashur, po as në masën minimale.
Ndryshe raporti i progresit për Kosovën i Komisionit Evropian i publikuar ditë më parë ka vlerësuar tri të arriturat kryesore, ku përfshihen nënshkrimi marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, vendimi për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte dhe të arriturat në dialogun me Serbinë. Ndërkaq si ngjecje ka veçuar sërish reformat në ekonomi dhe drejtësi, po ashtu raporti shorton edhe opozitën për shkak të bllokimit të punës së kuvendit dhe përdorimin e dhunës. Për Radion Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Këshillin e Gjyqësor të Kosovës dhe në Këshillin Prokurorial nuk përjashtohet mundësia që në gjykatë të ketë ndikime dhe ndërhyrje politike, por deri tash nuk është raportuar për ndonjë rast të tillë. Përfaqësues të këtyre këshillave thonë se po vazhdojnë të angazhohen për të siguruar funksionimin e sistemit në mënyrë të pavarur dhe të paanshëm. Por përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë konsiderojnë se politika vazhdon të ndikojë në sistemin e drejtësisë në forma të ndryshme. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Pavarësisht konstatimeve në raportin e progresit se në sistemin e drejtësisë në Kosovë ka ndikim politika, zyrtarët e këtij sistemi thonë se deri më tash nuk janë në dijeni se diçka e tillë ka ndodhur ose është duke ndodhur. Agim Maliqi, zëvendëskryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se si këshill nuk janë të informuar për ndonjë rast të ndikimeve politike në gjyqësor.
Nuk kemi ndonjë politikë veçantë për trajtimin e këtyre rasteve, por është shumë e rëndësishme të potencohet se deri më tani nuk kemi pasur ndonjë denoncim nga ndonjë gjyqtar se ka qenë ndikuar në punën e tyre. Nuk kemi evidentuar ndonjë rast të tillë, ashtu siç prezantohet në raportin e progresit.
Kurse në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, zëvendëskryeprokuroria e shtetit Sevdije Morina, lidhur me ndikimet e mundshme politike në prokurori, thotë se zyra e kryeprokurorit të shtetit dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës vazhdojnë të angazhohen për të siguruar funksionimin e sistemit prokurorial në mënyrë të pavarur dhe të paanshme, ka deklaruar Morina. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Betim Usliu tha se gjetjet e raportit e progresit ku flasim për ndërhyrjet politike në sistemin e drejtësisë janë reale. Ai tha se politika në Kosovë vazhdon ndikimet në sistemin e drejtësisë në forma të ndryshme.
E para është përmes resurseve të kufizuara që nuk lejon që këtë funksionalitet të duhur sistemi i drejtësisë, dhe e dyta është përmes ndërhyrjeve ndoshta më të izoluara, më individuale që mund të bëhen në raste të caktuara tek prokurorët apo gjykatësit të ndryshëm. Një shqetësim shumë më i madh se sa ndikimi i drejtpërdrejt politik në rastet e sistemit të drejtësisë, unë besoj që është nënshtrimi i vetë sistemit të drejtësisë në raport me politikën.
Raporti i progresit për Kosovën i Komisionit Evropian ka vlerësuar se sistemi gjyqësor vuan nga mungesa e llogaridhënies dhe resurseve dhe i nënshtrohet ndërhyrjes politike. Musliu tregon se në rastet kur ndonjë politikan ka shkelur ligjin dhe i duhet të përballet me drejtësinë, më parë prokurorët i thrasin politikanët sesa politikanët prokurorët ose gjyqtarët.
Ajo që asnjëherë nuk e kanë bërë deri më tani duhet ta bëjnë udhëhecit e sistemit të drejtësisë, që ta kuptojnë fare mirë se pushtetet janë të ndara dhe pavarësia atyre pushteteve mund të ruhet pikërisht nga vetë këta bazës të pushtetit gjyqësor dhe prokurorial. Në këtë rast pra duhet që mos në shtrim dhe në të gjitha rastet ku mund të ketë ndikime politike, kjo duhet të adresohet në rrugë ligjore, ashtu siç përcaktohet në dispozita ligjore.
Lorik Bajrami nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion QOHO thotë se ndikimi politik në sistemin drejtësisë është evident që nga emrimi i antarëve të Këshillit Gjyqësor Prokurorial, ndarjes së buxhetit e drejtë kultura e mos ndëshkimit brenda vetë sistemit.
Ndikimi në sistemin e drejtësisë është i dukshëm, nuk ka nevojë të mosdoshmërisht që ata për me e pranu e jo është për me e ekspozu atyre vazhdimisht, edhe madje edhe me raste konkrete, se ku ndodhin ndikimet në sistemin e drejtësisë. Në nuk mujna me prit që ata për me e pranu që ka ndikim në sistemin e drejtësisë.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimësi është kritikuar nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare si një nga sistemet me probleme të shumta në funksionim, përfshirë këtu edhe dukurinë e korrupsionit. Presidentja e Kosovës, Adifeti Ahjaga, ka kërkuar në vazhdimësi nga gjyqtarët dhe të gjithë punonjësit në sistemin e drejtësisë që të punojnë drejt në mënyrë që qytetarët të kenë besim në gjyqësor. Përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë, pas publikimit të raportit të progresit, kanë deklaruar se pavarësisht përparimeve në fushat e caktuara, Kosova nuk ka kohë që të humbë dhe ka ftuar institucionet që të dalin nga blokada, sidomos në kuvend, edhe të fokusohen në përmbushjen e kritereve të mbetura evropiane. Komisioni Evropian publikon një herë në vit të gjeturat, që njihet si raporti progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për Turqinë, me anë të cilave mat përparimet e këtyre vendeve drejt integrimeve evropiane dhe përcakton detyrimet për të përmbushur kriteret. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova po i humbë pronat e ndërmarjeve që gjenden në territorin e ishi Jugoslavis, thonë përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës. Si pas tyre, këto prona nuk pambrohen nga autoritetet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Hasan Abazin, nën kryetar në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se dhe pse informacione zyrtare mungojnë për gjendjen e asejteve në shtetet tjera të rajonit, disa informacione tregojnë se disa nga pronat tashmë janë privatizuar apo shfrytëzohen nga persona të shteteve tjera.
Siç është rasti i pushimorës në Martezi, që në kontestin gjyqësor ajo faktikisht ka menuar sa kam unë informacione ka shku. Prandaj është momenti i fundit që qeveria jonë dhe ministria e jashme, po edhe agjensioni kosovari privatizimit, nuk është të bo sa duhet që këto prona ose këto të mira materiale të aty në pronave të sillen në Kosovë me qëllim të përmirësimit të gjendjes së punëtorëve dhe qytetarëve të Kosovës.
Në shtetet e ish Jugosllavisë, sipas dokumenteve zyrtare, gjenden 172 prona të ndërmarrjeve shoqërore. Autoritetet kompetente në Prishtinë disa herë kanë njoftuar se do të kërkojnë kthimin e tyre. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit në një përgjigje përmes postës elektronike kanë thënë se janë duke u angazhuar në vizita dhe biseda direkte me shtetet fqinje. Por ekspertë për çështje ekonomike i vlerësojnë tamam këta informacione rreth angazhimit të autoriteteve kompetente për kthimin e pronave. Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik, dyshon se disa nga këto prona tashmë janë privatizuar.
Unë mendoj se zgjidhja e problemit të pronave të Kosovës jashtë dhe atyre brenda duhet të bëhet punë të fundit, sa i përket serviseve duhet të ndodhë nëpërmes procesit të suksesionit, por se këto prona besoj se me republikat tjera do të duhej të zgjedhëshin me një mirëkuptim të përbashkët.
Vetëm në territorin e Serbisë gjenden 104 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Maltezi 42, 15 në Bosnë-Hercegovinë, 6 në Kroaci, 4 në Maqedoni, ndërsa në Sloveni gjendet një objekt afarist. Si alternativ të dur për zgjidhjen e situatës me pronat jashtë Kosove, Hasan Abazin nga BSPK-ja e vlerëson privatizimin e tyre. Sepse mos menaxhimi i tyre nga autoritetet kompetente, thot ai, krijon dyshime se persona po grupe të caktuara të interesit, qoftë nga Kosova apo vendet e rajonit, përfitojnë nga to.
Pasi që në ato prona për shumë vite nuk kemi mujtë të menaxhojmë, ato nuk i shfrytëzojnë kosovarët, ato i shfrytëzojnë dikush tjetër, ndoshta edhe klanet e përzinë në mes të tyre shteteve edhe këtu në Kosovë, këtë nuk e dijen, por vetë fakti që heshtet kjo çështje dhe nuk privatizohet ose nuk mirën masa që të mbrohen këtu, le për dyshim se dikush përfiton nga këto. Nuk përfiton populli dhe Republika e Kosovës.
Ndryshe në bazë të dokumenteve zyrtare, ndërmarrja shoqërore i ATEX-s nga Peja dhe kombinati Trepqa ka numrin më të madh të pronave në shtetet e ndryshme të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mungesa e aparaturave në klinikën pediatrike në Prishtinë mbetet një sfidë, thon udhëheqës të kësaj klinike. Po ashtu si pas tyre, buxheti i ulët për këtë klinik ka bërë që punëtorët të shëndetësor gjatë këtij viti të ballafaqohen me vështërsi. Kronike Ariana Kasapollit.
Në klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës ka mungesë të aparaturave të nevojshme. Kjo po bën që zyrtar shëndetësor të ballafaqohen me vështirësi të natyrave të ndryshme, qofshin ato të diagnostikimit apo edhe të trajtimit të fëmijëve. Drejtori i kësaj klinike Muharrem Avtiu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mungesa e buxhetit për këtë klinik gjatë tër vitit ka qenë evidente.
Asnjë aparaturë, asnjë euro s'ulvon për klinikën e pediatrisë. Domethënë furnizimi është pak më i dobët se sa në 3 muajt e fundit. Domethënë është një trend i rramjes sepse kanë ra paret në nivel të ministrisë atje.
Ndërkaq Samiu ka zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se rekomandimet e kësaj organizate në shërbimet pediatrike janë zbatuar në mas të madhe, por ende ka shumë punë për të bërë, ndërkaq sa i përket mungesës së aparaturave në këtë klinik, zoti Uka shpjegon.
Mungesa e aparaturës edhe pajisjeve të domosdoshme për trajtimin efikas të fëmijëve të gjitha moshave në spitalet e Kosovës, normal që është brengosëse, mirë po fatkeqësisht për momentin dhe qyshte vitit 2008, kur është përmbyllë faza emergjente e kujdesit edhe ndihmës së OBSH-së dhe organizatave tjera ndërkombëtare shëndetësore për Kosovën, nuk kemi mundësi që të mbështesim institucionet vendore me sigurim të aparaturës, sepse kjo nuk qëndron më, nuk është në përputhje më me misionin e organizatës botërore në sisa për të organizatat tjera që mire në shëndetësi.
Ndryshe Emiratet e Bashkuara Arabe tashmë kanë zyrtarizuar fillimin e planeve për ndërtimin e një qendre pediatrike kirurgjike në Prishtinë. Për ndërtimin e kësaj qendre do të dhurohen 22 milion euro dhe parashihet që kjo klinik të hapet në verën e vitit 2017. Spitali sipas zyrtarve kompetent do të jetë i pajisur me teknikë moderne. Ndërkaq, sa i përket vdekshmërisë së fëmijëve në Kosovë, zoti Avdiu thekson se ndër vite ky fenomen po shënon rënje.
Vdekshmëria është evidente që prej viteve e viteve ka rruar edhe në nivel të klinikës së pediatrisë. Në nivel të reportit të intensiv të klinikës pediatrisë është dikun 4%, ndërsa në nivel të klinikës së pediatrisë është në masën 0.7%. Në vitet e 90-ta ose para 90-tave nuk mund të krahasohet, sepse atëherë ka pasur 10 raste vdekjesh mbrana 24 orëve.
Sidoqoftë edhe cilësia e shërbimeve shëndetësore në klinikën e pediatrisë si qendër referente për tërë Kosovën nuk duket të jetë në nivel të kënaqshëm, ndonse ka shënuar ngritje, deklarojnë zyrtar shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria kalimtare në Maqedoni, që pritet të zyrtarizohet me dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski, do të ballafaqohet me sfida të shumta, e veçanërisht ministrat nga radhët e opozitës. Thuhet se ata kanë për obligim ta kontrollojnë pjesën tjetër të qeverisë, që uhiqet nga partia e Gruevskit të VMRO-DPMNE, për të siguruar zgjedhje të lira dhe demokratike në muajin prill. Ekspertët kanë mendime të ndryshme se a do të arrihet një synim i tillë për ndaljen e Maqedonisë nga kriza e thellë politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Përfshirja opozitës së majtë në qeverinë e tanishme me 2 ministra dhe 3 poste të zëvendës ministrave ka për qëllim krijimin e kushteve për zgjedhje të lira dhe demokratike më 24 prill të vitit të ardhshëm, ashtu siç e parashihet me marrëveshjen mes partive politike të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qeveria kalimtare, siç do të quhet ekzekutivi i ri deri në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, pritet të rrumbullaksohet deri më 15 janar, por paraprakisht duhet të jap dorëheqje kryeministri aktual Nikola Gruevski për të lishuar vendin një kuadri të partisë së tij të djathtë të VMRO-DPMNE. Por pyetjet që parashtrohet në opinion ka të bëjë me atë se sa dy ministrët e LSD-s, Oliver Spasovski i punëve të brendshme dhe Frosina Remenski e punës dhe politikës sociale, por edhe zëvendës ministrat e tjerë, do të arrinë të kontrollojnë punën e pushtetit, që është edhe një nga detyrat e caktuara për përgatitjen e terrenit për zgjedhje të lira dhe demokratike. Kryeministri Nikola Gruevski ka thënë se do të mbikëqyrë në detaje punën e tyre, ndërsa kreu i opozitës Zoran Zaev ka thënë se kontrolli i punës së pushtetit do të jetë i rrept, pasi ata kanë si detyrim kthimin qëndrimin e lirisë së qytetarëve të Maqedonisë. Njohësit e çështjeve politike kanë qëndrime të ndara nëse qeveria e zgjeruar do të arrijë qëllimin për rikthimin e demokracisë në vend siç pretendon opozita, apo zbardhjen e së vërtetës nga ndërhyrja të shërbimeve të jashtme, siç akuzon kryeministri Nikola Gurevski.
Силно очекувам дека новиот состав на владата, особено новите министри и замениците министри од опозицијата.
Касај раде преса се пребрија ере и чеврисе на веќанти министрат да заведнас министрат е пропозуарен га опозита, до тие не гарант се вите на аршем до такеми згердјата лира да демократике. Тото Никола Дујоски, њоси системет политик дhe професор на универзитетен е Шкупјет. Por ndryshen nga Dujoski vlerëson Mersel Bilali, njohësi çështjeve politike dhe ishte deputet në disa përbërje parlamentare.
Kjo është një martesë imponuar nga bashkia ndërkombëtare, roli do të jetë pak a shumë dhënia e kontrollit në aspekt të kërcëpërdorimit të shumë segmenteve të pushtetit dhe fondeve të ndryshme publike. Megjithatë nuk jam shumë i bindur se ajo do të rezulton me një sukses spektakular. Unë mendoj se organizimi duhet vazhdoj në segmentin qytetar me intelektual dhe me organizata jo qytetare.
Thot Bilali, ai vlerëson se në procesin e zgjidhjes përfundimtare të krizës, që sipas tij duhet të rrëmbullaksohet me ndryshimin e pushtetit, duhet të kyçen edhe shumë faktorë të tjerë.
Unë mendoj se bashkia ndërkombëtare është e prirë që të jetë fund të krimit të organizuar tu. Dhe ajo nuk kupto se aktert kryesor duhet shkojnë nga skena politike, por nuk jam mi bindu se ajo mund dohë shumë lehet, pra sepse opinioni këtu është pra paka shumë specifik.
Ndryshe, kriza politike në vend bëri që Maqedonia të merë një rekomandim të kushtëzuar në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Shtetet perëndimore dhe ato të gjirit arab thonë se kundërshtojnë një plan të Rusisë për paqe në Siri. Diplomatët të Rusisë thonë se plani paraqet vizionin e Moskës për përfundim të luftës katërvjeçare në Siri. Njëra nga pikat e mospajtimit të thellë ndërmjet shteteve perëndimore dhe atyre të gjirit arab në njërën anë dhe Rusisë e Iranit në anën tjetër është e ardhmja e presidentit aktual të Sirisë Bashar al-Assad. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Vendet perëndimore dhe ato të gjirit arab e kanë hedhur poshtë planin e Rusisë për paqe dhe reforma në Siri, duke thënë se nuk do të krijojë bazat për bisedimet në Vjenë këtë fundjavë. Ne jemi të vetëdijshëm për propozimet ruse, u tha mbrëm vonë gazetarëve ambasadori britanik në selinë e Kombeve të Bashkuara, Matthew Rycroft, dhe ka shtuar se plani prej 8 pikësh vetvetiu nuk është qendror në diskutimet e Vjenës, por Rusia është. Diplomatët e Rusisë kanë theksuar se plani paraqet vizionin dhe idetë e Moskës dhe se Rusia është e hapur për propozime alternative nga 20 vendet që marrin pjesë në bisedimet paqësore më 14 nëntor, në përpjekjen më të rëndësishme ndërkombëtare deri tash për ta përfunduar luftën 4-vjeçare në Siri. Plani Rusisë, të cilin e kanë parë agjencitë Associated Press dhe Reuters, parasheh propozimin e kushtetutës së re të Sirisë që do të votohej pas zgjedhjeve të parakoshme presidenciale. Në këtë plan nuk përmendet tërheqja e presidentit aktual të Sirisë Bashar al-Assad gjatë periudhës së tranzitore, që në anën tjetër është kërkesë kryesore e vendeve perëndimore dhe atyre të gjirit arab që marrin pjesë në bisedime. Disa diplomat perëndimore kanë hedhur poshtë planin e Rusisë për shkak se ai nuk e qartëson fatin e presidentit Assad. Një diplomat në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për agjencinë AFP e ka përshkruar propozimin rus për reforma në Siri si tërheqje nga përmbajtja e pakos. Plani rus se parasheh krijimin e një komisioni kushtetues për të hartuar reformat politike siriane dhe specifikon se presidenti Assad nuk do të lejohej ta kryesojë atë komision. Por plani nuk i andalon atij në mënyrë specifike kandidaturën për zgjedhjet presidenciale. Kjo nuk mjafton, tha diplomati në OKB dhe ka shtuar se duhet të jetë pjesë e marrëveshjes finale, se pika përfundimtare nuk lejon që Asadi të ketë pushtet. Diplomatët kanë thënë se Arabia Saudite veçanërisht ka këmbëngul për përkushtim të qartë të Iranit dhe Rusisë që Asadi do të tërhiqet. Ministri jashtëm Adel al-Jubeir, mbrëm në kryeqytetin Riad, para gazetarve e ka paraqitur qëndrimin e Arabisë Saudite, duke thënë se nëse largimi i al-Asadit nuk kompletohet në mënyrë paqësore, atëherë do të kompletohet në mënyrë ushtarake. por Rusia dhe Irani e mbajnë qëndrimin se populli i Siris e jo negociatorët për paqe duhet të vendosin për fatin e Asadit nëpërmjet zgjedhjeve. Presidenti i Iranit Hasan Rohani, mbrëm në një intervistë për mediat franceze, është të shprehur se negociatorët duhet të fokusohen në çështje të tjera. Nuk është çështje e personit, është çështje e sigurisë dhe stabilitetit, tha Rohani, dhe ka shtuar se të gjithë ne duhet të bëjmë përpjekje për çrrënjosjen e terrorizmit në Siri dhe të sigurohemi se paqja dhe stabiliteti janë kthyer. Mënyra më e mirë për të eliminuar terroristët është që të mbahet qeveria e fort në Damask, tha Rohani, dhe si argument e ka shtruar pyetjen se cili vend ja doli ta luftoj terrorizmin pa shtet të fort.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar sot se vendimi i gjykatës kushtetuese për masën e përkohshme të pezullimit të marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe nuk e vën në pikpyetje dialogun dhe normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë. Unë nuk e konsideroj se marrëveshja është suspenduar ose se është vë në dyshim marrëveshja, tha zoti Mustafa në mbledhjen e qeverisë dhe ka shtuar se konsideroj se marrëveshja ka shkuar në kushtetuese në mënyrë që të vërtetohet se çdo pikë e kësaj marrëveshjeje është në harmoni me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Përfaqësuesja e OSBE-s për liri të mediave, Dunja Mijatović, sot ka shprehur shqetësim për projektligjin për ndryshim të kodit penal në Shqipëri dhe u ka bërë thirrje deputetëve të parlamentit që ta refuzojnë atë, pasi ai parashet burgosje si dënim për fyerje kundër personaliteteve publike, thuhet në njoftimin e OSBE-s. Organet e publike dhe zyrtarët nuk duhet të gëzojnë mbrojtje shtesë nga kritikat. Përkundrazi, ata duhet të tolerojnë kritika të shkallës më të gjerë se shtetasit e zakonshëm, tha zonja Mijatović dhe ka shtuar se sankcionet penale për shpifje ose për gojim janë të tepërta dhe jo përkatëse, dhe sa ato duhet të zëvendësohen me mjete efektive administrative dhe civile. Nëse miratohen në kuvendin e Shqipërisë më 13 nëntor, propozimi i qeverisë parasheh dënim me burgim deri në 3 vjet për shpifje kundër zyrtarëve të lartë shtetror ose personit të zgjedhur. Në vitin e 2012, autoritetet në Shqipëri patën vendosur ta shfuqizojnë dënimin me burg për shpifje dhe ky veprim ishte përshëndetur nga përfaqësuesi i OSBE-s për liri të mediave. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk sot ka tërhequr vërejtjen se marrëveshja e kufive të hapur Schengen në Bashkimin Evropian është para shkatrimit si pasojë krizës së migrantëve. Duke folur në samitin BE Afrike në Maltë, zoti Tusk ka thënë se ruajtja e Schengenit është një garë kundër kohës dhe ne jemi të vendosur për ta fituar këtë garë. Komentet e tij u bën pas vendimeve të Austrisë, Gjermanisë, Hungarisë, Slovenisë dhe Suedisë për ta rikthyer kontrollin e kufive dhe për të ngritur mure në përpjekje për të kontrolluar hyrjet në territoret e këtyre vendeve. Liderët e Bashkimit Evropian në samitin e sotëm të Maltës zyrtarisht e kanë iniciuar formimin e një fondi emergjent për vendet afrikane me një shumë prej 1.8 miliard eurosh për ta luftuar varfërinë dhe konfliktet që po shkaktojnë fluks të madh të migrantëve në Evropë. Një gjykatë në Azerbajxhan e ka liruar nga burgu aktivistin për të drejtat e njeriut Arif Yunus për shkak të shëndetit të dobët. Radio Evropa e Lirë, redaksia për Azerbajxhanin, ka raportuar se gjykata e apelit në Baku sot e ka miratuar kërkesën e avokatëve të Arif Yunusit për lirim nga burgu. Megjithatë, nga ai është kërkuar ta nënshkruaj protokollin i cili nuk lejon largimin e tij nga kryeqyteti Baku. Megjithatë, bashkëshortja e tij, Leila Yunus, mbetet në burg. Ajo dhe burri i saj ishin dënuar për akuza lidhur me krime ekonomike. Grupet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kanë vlerësuar se dënimet e këtij çifti ishin absurdi drejtësisë. Presidenti amerikan Barack Obama e dekoron me medalje më të lartë ushtarake një ish kapiten të ushtrisë i cili e kishte ndaluar një sulmues vetvrasës derisa shërbente në Afganistan në gusht të vitit të 2012. Florent Groberg është dekoruar nga se ka shpëtuar jetën e ushtarëve të tjerë. Ai po ashtu ishte plagosur rënd gjatë sulmit nga i cili u vran 4 vetë. Groberg, 32 vjeçar, i ka kaluar gati 3 vjet të përshërim në një qendër kombëtare të mjekësisë ushtarake. Kjo është hera e 10 që një antar i shërbimit ushtarak e merr medaljen e nderit për së gjalli për veprimtari në Irak dhe Afganistan. Ceremonia dhënjes së medaljes mbahet sot në shtëpinë e Bardh në Washington dhe është 10-a herë që një pjesëtar i gjallë i ushtrisë merr medaljen e nderit për aksionet në Irak dhe Afganistan. 7 ushtar amerikan pas vdekjes janë dekoruar me këtë medalje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.